On fait Kayano, Mouni, révision exceptionnelle des listes électorales Barreau d'Amnena, Kabini Février Kalo, Oklemwa, Aniduru. Hokumuna, Djekulu Sigira 5 ans, ni Odeka Bara Binyeshine, ni Nkoy Mbela Djelema. Odjekulu Nyama, Anga Lilame, Barreau Bekake Chukumuna.
Mogo kura munu mka foto tuntara Uma uka azitu masi votma Nwa wapifu mko nuvu mazere Ulu wampu nuvalide Ani mogo ube uka foto utara Utunzira votma mewa mogo unyina nuko Nwa wapifu mko umiu Ambu ulufana valide Ibi nasoro mogo dobe Utumbe yoro kuminu Werala uke utume serke werala Unana kaya Nongo upafika vote ya Wapu nanu kwa karti ninae Nongo ambe transferke Utume yoro minambu uboi Ka uenskiri Angalise kanya puriki ubiseka vote ya Mogo munu tanyana A partir du 1er janvier Kana fizi mas là donc ambo mokonu radio donc commission barokoloba numbe ni barasabendeka
parti politiku oluka kan bulika joke ni koin hukumu konnala wala sabaro bise kanye chukumna adama gindo
révision exceptionnelle ou révision normale ni ndo parti politique befe beka representant kay kake bela jeli ni na parce que comment ya fo chukumi ya fo ko bara jeli no ça veut dire que bejera ka bara no ni mo kli nya ka dama a jeli ndo ale wala ma je toblu donc mo ko ni ga parti tena régulièrement ikana laje pour que ou kana représenter awa jama ku ngoro do jama ni fana abenye chukumi ambe de beje katla donc parti be de wili lindo ala
fuseni ni maka aleko munye parti politiki jekulu tonye teku jo ujorola
donc arama dembe bara kere ni betono yala donc woni parti politiku dekuraze yoro yore ki i okipala kasuro elektere marfa le bibolo ningo marfa mulu atete iteta timbala kafa me ini dianya mugo sekundala ni yobla itobla ademai itobla rpmi itobla urd ibobla ird ukapo ukatu ka kartu nofe ukapo ukatu inscrit
Barain abetosena fukatase marsekalo okle woroma. Nintunye obalmake isabachidi aleka lasili ye. Vewa Afrik tola kabokai.